Вельмі часта, калі гаворка ідзе аб беларускай гісторыі, мы згадваем розныя войны, якія хвалямі пракочваліся па Беларусі. У сярэднявеччы мы самі былі суб'ектам міжнароднай гісторыі і самі вялі войны. Пазней Беларусь перастала быць суб'ектам міжнародных падзеяў, але сітуацыя яшчэ больш пагоршылася. Праз нас сталі хадзіць на Расею, і расейцы сталі праз нас гнаць сваіх ворагаў. Палякі, шведы, французы, некалькі разоў немцы. Больш-менш мы сёння ведаем вынікі ўсіх тых трагедыяў. Ведаем, колькі беларусаў палегла ў той ці іншай вайне. Ведаем, колькі беларускіх гарадоў і замкаў было знішчана. Нашы гісторыкі пішуць пра заняпады гаспадаркі, пра дэнацыяналізацыю гарадоў і палінізацыю шляхты. Троху менш пішуць пра страты культурныя. У канцы 80-х гадоў пры Беларускім фондзе культуры была заснаваная камісія вяртання, і ейныя актывісты, такія як прафесар Адам Мальдзіс ці мастацтвазнаўца Майя Яніцкая, троху напісалі пра тое, што, калі, дзе і колькі было вывезена альбо скрадзена з Беларусі. Яшчэ раней пра гэта на эміграцыі напісаў Аўген Калубовіч у двухтамовай працы «Лёс помнікаў старога беларускага пісьменства». Ясна таксама, што большасць страчаных намі культурных каштоўнасцяў ніколі не будзе вернутая ў Беларусь, але мы можам хаця б вярнуць памяць аб іх і ўключыць іх у наш культурны кантэкст. Але ёсць яшчэ адзін аспект у войнах, якія прайшлі праз Беларусь, на які дагэтуль мала звярталі ўвагу і які дагэтуль яшчэ не ацэнены належным чынам. Гэта бежанства, альбо па-беларуску уцякацтва. У першую сусветную вайну яно называлася гэтак у Расеі і гэтак увайшло ў пазнейшую беларускую традыцыю. Чым было бежанство для Беларусі падчас першай сусветнай вайны? Думаю, няшмат слухачоў можа адказаць на гэтае пытанне. Пасля гэтай перадачы яны ўжо змогуць адказаць, бо будуць ведаць. У гісторыі адна падзея вынікае з другой, усё ўзаемазвязанае. І часам трэба ставіць умоўнае пытанне, каб зразумець сапраўдную вартасць той ці іншай падзеі. Беларускі гісторык з Польшчы Алег Латышонак якраз належыць да ліку такіх нешматлікіх людзей, хто такія пытанні ў гісторыі ставіць. Сёння мы з ім гутарым аб бежанстве, ягоных наступствах, а таксама і аб тым, як бы мог павярнуцца лёс Беларусі, калі бежанства 1914-15 гадоў не было. Весткі, якія будуць прыведзеныя ў перадачы, я без перабольшвання называю сенсацыйнымі. У 1915 годзе немцы зрабілі моцны наступ і захапілі большую частку тэрыторыі Беларусі. Але ў беларускай гісторыі мала ўвагі звяртаецца на гэтыя падзеі, на гэты перыяд і, натуральна, на вынікі гэтага наступу. Як там усё адбывалася?
Летам 1915 года немцы пачалі наступ у Каралеўстве Польскім і у Літве і падышлі пад Коўню. Расейцы спрабавалі ўтрымаць лінію цвярдыня ў Коўня, а савец Берасце, але ім гэта не ўдалося. Мусілі перанесці стаўку галоўнакамандуючага з Баранавіч у Магілоў, і немцы наступалі надалей, нават зайшлі за Мінск, але тады ўжо расейцам з вялікімі намаганнямі ўдалося адбіць немцаў, і фронт стаў на некалькі гадоў на лініі больш-менш Дзвінск, сёння Даўгавпілс-Пінск. Яшчэ ў 1916 годзе расіяне падрыхтавалі вялікі наступ на немцаў, але галоўны камандзір войск заходняго фронта генерал Эверт практычна аказаўся сабатажыстам і да ніякага наступу расійскага не дайшло.
Якія вынікі гэтага наступу былі для Беларусі? Вядома, мы гаворым пра бежанства, сённяшняя тэма нашае бежанства. Як яно пачалося, як адбывалася?
Адступаючы, расійскія войскі пацягнулі за сабой мірнае насельніцтва. Расейцы практычна прымянілі вядомую сваю тактыку спаленай зямлі, не пакінуць немцам ні людзей, ні дабытку, ні хатаў. Пачалася шалоная прапаганда за уцякацтва. Адміністрацыя царская, праваслаўныя святары, вайсковыя заклікалі сялан уцякаць у глыб Расеї, до речі, так і був царський загад, що мають усі забратися разом зі своєю майомощю. Відомо, що якщо й майомощі не забереш, тому що лані закопували збожа, то є, що могли грузили на вози, обтягнуті палатняним дахом. Це криху виглядало так, як відаємо ми з фільмом про американський дикий захад. Вьоски формували табори і одиходжили на усход. Обставини цього одиходу були вельми тяжкі, бо, відомо, у часі воєнних діянняў це відбувалося, не усе поспівали у час утягчы, утекачоў бомбардировали яшчэ і немцы, часам нават гранатами з газом обкидали. Страшэнна людзі начерпеліся, толькі ўжо ў ваколіцы Баранавіч, Мінска пачалі грузіць іх на тягніки і вивозіць у глиб Росії.
Яка колькасць людзей выехала, і ці была нейкая дыферэнцыяцыя? Можа, нехта заставаўся паводле нейкіх прыкметаў, паводле нейкіх паглядаў ці веравызнання?
Уцякалі перш за ўсё праваслаўныя беларусы. Католікі не так давяралі царскім заклікам. Да таго памешчыкі, католіцкія святары заклікалі сялян заставацца на месцы. Затое праваслаўныя паверылі ў гэтыя страшэнныя расказы пра гэта, што немцы абрэзаюць жанчынам грудзі, што забіваюць усіх. У асноўным гэта былі праваслаўныя. Колькасць бежанцаў расла хутка. Цяжка была іх, дарэчы, палічыць. Па сённяшні дзень вучоныя аперыруюць рознымі колькасцямі, але можна сказаць, што ад 1,5 мільёна да 2 мільёнаў беларусаў у большасці праваслаўных уцякло ў глыб Расіі. Гэта вялікая страта, тым больш, што трэба заўважыць, што уцякала насельніцтва гэтых паветаў, якія раней у перыяд нашаніўскі стваралі ядро нацыянальнае беларускае. З гэтых паветаў толькі некаторыя засталіся на расійскім баку, такі як Дзішніцкі, Мінскі, Вілейскі, Слуцкі. Але большасць насельніцтва заходняй цэнтральнай Беларусі, тая больш нацыянальна усвядомленая, знайшлася ў глыбі Расіі.
У эфіры «Беларускія раздарожжы». Вы слухаеце гутарку з доктарам Алегам Латышонкам пра бежанства з Беларусі часоў першай сусветнай вайны. Вядзе гутарку Сергей Абламейка. І якія былі вынікі вось гэтага бежанства, гэтага масавага перасялення людзей для беларускага руху?
Перш за ўсё, з тэрыторыі, занятай немцамі, уцяклі не толькі сяляне ці мяшчане, але таксама і беларускія дзеячы. Вільня амаль апусцела з беларускіх дзеячаў, засталіся браты Луцкевічы і Вацлаў Ластоўскі. Яны якраз свядома засталіся, разлічваючы на тое, што пад нямецкай акупацыяй можна будзе праводзіць беларускую дзейнасць. Дарэчы, Луцкевічы мелі з немцамі кантакты і раней, хаця вельмі такія невялікія, але яны проста даволі разумна палічылі, што уцякаць са сваёй зямлі няма сэнсу. На жаль, толькі яны і практычна з часам толькі стварылі яны групу беларускіх дзеячоў у Вільні, але тая група мела вельмі вялікія цяжкасці з тым, каб знайсці як бы свой народ. Трэба сказаць, што паколькі засталіся большасцю католікі, то яны былі паддадзены польскай нацыянальнай дзейнасці. Цяпер мяжа была на ўсходзе, фронт, і беларусы, заходняй Беларусі былі зусім адрэзаны ад беларусаў цэнтральнай і ўсходняй Беларусі. Затое палакі маглі свабодна кантактавацца з палакамі ў каралевстве польскім. Так што на заходняй Беларусі пачаўся перыяд узмоцненай паланізацыі, якой, дарэчы, зусім не супрацьстаўляліся немцы. Дазволілі стварыць сотні польскіх школаў. Я тут, можа, прывяду урывак з таго, што пісаў пасля генерал Генрых Людендорф пра тое, як яны шукалі, як немцы шукалі беларусаў. І ён кажа, што беларус не ўваходзіў у лік, Polacy zabrali jemu nacjonalność, nie dając niczego u zamian. W osieniu 1915 roku ja chciał zorientować się u rozmieszczeniu Białorusów. Początkowo dosłownie nie można ich było znaleźć, tylko później okazało się, że to jest bardzo rozpowszechniony naród, tylko wątkowo spolonizowany i jaki stoi na tak niskim poziomie kultury, że to można jemu pomóc tylko przez długotrwałe działania. Z tego wynika, że to prosta Niemcy baczyli katolików, bo prawosławni już nie byli spolonizowani, tylko zrusyfikowani. Ciężko było dostać białoruszczyzny z wątkowej polskiej formy. To samo, jak mówili niemieckie pierapisy z 16 roku, jakie pokazują niewiarygodną kolkość Polaków. A sprawa w tym, że prosta fizyczna Białorusy byli wtedy nad Wołgaj, nad Donem, za Uralem, gdzieś ich nie było.
Олег, я хотів би тобі заперечити, але, так сказати, не від свого ім'я, а від ім'я, ну, білоруської громадської думки, бо у сьогодні у Білорусі існує погляд такий на ті події, що якраз під німцями вдалося на Віленщині відчинити кілька десятків польських школ, і так само під німецькою окупацією нібито Магдалена Радзівіл відкрила літні 200 школ на Мінщині і Городенщині. Так виглядає, що не тільки полінізація відбувалася під німецькою окупацією. Але це не моя приватна думка. Мені здається, так пишуть наші історики. Що ти можеш сказати на цей конт?
Німці не були за полінізацією білорусів, тільки просто не могли їх знайти. Це велика різниця. Справа у тим, що початково Луцкевичі так само мали тяжкості з тим, щоб дійти до білорусів. Я вельми сумніваюся у цій великій лікі белорусских школ, поскольку это лики опираются не на документах, а на том, что кто-то там написал, что столько этих школ было. Я с того, что ориентируюсь, то ведаю, что вельми тяжко было знайти и наставников, и вельми тяжко было открыть эти школы. А до речи, коли навод этих школ было 200, то польских были сотни, не 200, а это шло просто у сотни. Так что треба так само глядеть на то, jaka była proporcja niż polskim szkolnictwem na zachodniej Białorusi, a białoruskim.
A jaki na ten czas był ogólny lik białoruskiego narodu?
To tak samo ciężko ustanowić, pokolki, no, zależy, kogo liczyli Białorusami. Na przykład powodle pierapisu z 1897 roku w zachodniej Polesie było zapisane jak u Malarusów, znaczy co u Ukraińców. Ale to nie tak. Tak samo ze Smoleńszczyzną. Spokojnie można mówić pra 8-9 milionów Białorusów, ale tu nie w tym sprawa. Ubieżeństwo poszło nasielnictwa najbolsz nacjonalna rozwitych ziemiel białoruskich. Na wschodzie nasielnictwo białoruskie było jeszcze wielmi słabo zakranutej białoruskim nacjonalnym ruchem.